Dobré ráno vám všem. Vítám vás ještě jednou v tomhle shromáždění. Musím říct, že jsem první chvíli zalitoval, že jsem Radkovi odpověděl, že mi dluží modlitbu, protože jsem v jádru stydlivý člověk. Ale pak se mě to dotklo a děkuji. A ještě bych vás i poprosil o modlitby za nás, za rodinu, protože vlastně jsme v procesu předávání chlapečka, kterého máme v péči a to nikdy není jednoduchá doba. My jsme, vždycky se snažím nějaké té písni, kterou zpíváme, ať už je to moderní chvála nebo klasický kancionál, najít něco, co je pro mě důležité. A třeba teď v jedné té písni jsme zpívali, že světlo září nebo záře boží. A tak jsem si uvědomil, že člověk může mít skvělý zrak, může vidět jako orel a přesto mít tmu v duši vevnitř v sobě. Nebo naopak může špatně vidět, já jak nosím brýle na čtení, tak je strašně otravná záležitost, takže kdo to znáte, tak budete rozumět, protože pořád je hledám. A doma mám jich několik, v každé místnosti jedny a stejně je pořád hledám. Takže to jako člověk vidí hůř a hůř, ale jsou horší věci, že člověk opravdu ztrácí zrak, nebo někdo nevidí vůbec, ale i když je třeba slepý očima, tak může mít světlo Božího evangelia, Boží blízkost a lásku duši a mít mnohem více světla, než někdo, kdo skvěle vidí očima. A to je úžasný Boží dar, to je úžasná milost. A to je taky trochu něco z té bolesti toho poselství, které dneska jsem si připravil, že bych vám chtěl předat z Božího slova. Takže bych poprosil Marku, jestli bys mohl takovou tu osnovu jenom nám, nebo ten nadpis pustit na plátno. To téma je, že Bůh je věrný svému lidu. A to je v Bibli veliké téma, které má mnoho těžkých věcí na pochopení. Tak třeba, že Bůh je věrný, i když my jsme nevěrní. Nebo že Bůh je věrný svému povolání a i když my to povolání zahodíme, nebo ty dary popliveme, které jsme dostali, Pán Bůh ty dary nebere od nás. On toho nelituje, že nám je svěřil. A taky mnoho dalších věcí. Tak já bych přečetl na začátek jenom z listu Římanům ty čtyři verše, nebo z 9. kapitoly. Opravdu tohle není jako vymyšlená scénka, to jsem, ale mám je tady, protože jsem je používal tady v lavici. Jo, to bude. Takže omlouvám se, musím si to prostě nějak pohlídat už, abych takhle nezdržoval. Takže, tady je to záhada, no, ale budíš. Tak. Římanům 9:22 až 26 můžete sledovat. Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc a proto s velkou schovývalostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě. Stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil ke slávě. Na nás, které povolal nejen ze Židů, ale i z pohanských národů, jak je psáno u Ozeáše. Lid, který není můj, povolám za svůj lid a nemilovanou nazvu milovanou. A kde bylo řečeno, vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého. Tak než se dostanu k té boží věrnosti na základě jednoho velmi absurdního biblického příběhu, který se málo kdy připomíná, chtěl bych připomenout, že Bibli jsou texty, místa a příběhy, které málo čteme, protože jim nerozumíme. Nebo jim málo rozumíme. Nebo protože prostě zrovna jedou po jiné koleji, než se ubírá náš vlastní život. Jeden aforismus Pavla Kosorina říká, že všechny módní názory jsem našel ve své staré Bibli. Občas neznáme důležité detaily toho textu, toho příběhu, toho poselství, nebo má náš mozek většinou má sklon k černobílému vidění věcí, tak je pro nás těžké strávit určité napětí mezi tím, že to je takhle, ale je to i tak, ale může to být i tak, co často Bible ukazuje. Bible skrývá staré poklady, které mění lidské životy. A ukazuje boží lásku a věrnost člověku. Bible zjevuje boží tajemství, nad kterými stojí rozum v úžasu a někdy i v rozpacích. Tak ta myšlenka, která k tomu ještě patří, je někdo to o sobě sebekriticky řekl, že nejvíc starostí v Biblii mi nedělá to, čemu tam rozumím, ale čemu tam nerozumím, ale to, čemu rozumím. Nesmíme zapomenout, že písmo svaté je inspirované Božím duchem. A Pán Ježíš jednou řekl, amen pravím vám, že dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. A jednou svým nepřátelům, kteří v Bibli hledali argumenty proti němu, a tehdy to byl starý zákon, takže hledali ve starém zákoně verše proti němu, tak on jim řekl, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. Takže i v těch těžkých příbězích a těžkých místech nebo zdánlivě nesrozumitelných je svědectví o Kristu. Je tam někde jenom trošku, někde víc, někde naplno. Tak v tom textu z listu Římanům byla taková malá narážka na proroka Ozeáše. Apoštol Pavel tam připomíná takzvaného malého starozákonního proroka, jednoho z těch řady proroků z doby, kdy Izrael se rozpadl a upadal víc a víc, až přišel boží soud v podobě nepřátel, kteří ho rozvrátili a odvlekli do zajetí. Tak otevřeme proroka Ozeáše a budu číst od prvního verše hned od začátku. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Beorovu, za judských králů Uziáše, Jotama, Achaza a Chiskiáše, a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joašova. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní odvrací se od Hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajimskou, ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin, pojmenuj ho Izrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu. Zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. Opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu, pojmenuji Loruchama, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dost jsem jim promíjel, domu judskému však budu milostiv. Zachráním je skrze sebe, Hospodina jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Když odstavila Loruchámu, otěhotněla a porodila syna. I řekl, pojmenuj ho Loami, to je nejste můj lid. Neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. A dál druhá kapitola. Izraelských synů bude však zase jak mořského písku. Nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká, nejste lid můj, bude se jim říkat synové živého Boha. Synové judští a synové izraelští budou pospolu shromážděni, ustanoví si jedinou hlavu a vyjdou z této země, veliký bude den Izraelu. Řekněte svým bratřím, lide můj, svým sestrám, omilostněná. Veďte spor proti své matce, veďte spor, vždyť ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem. Ať odstraní ze své tváře znamení smilství, zprostřed svých ňader znak cizoložství. Jinak ji svléknu do naha, vystavím ji, jak byla v den svého zrození. Učiním z ní poušť, obrátím ji v suchopár, umořím ji žízní. Ani nad jejími syny se neslitují, jsou to synové smilstva. Smilstva se dopouští jejich matka, hanebnosti jejich rodička. Říká, půjdu za svými milenci, kteří mi dávají vodu a chléb, vlnu a len, olej a nápoje. Proto zahradím tvou cestu hložím, postavím přes ní zeď, aby nenašla své stezky. Bude se honit za svými milenci, ale nedostihne je. Bude je hledat, ale nenajde je. Pak si řekne, půjdu a vrátím se ke svému prvnímu muži. Tehdy mi bývalo lépe než teď. A na konci té druhé kapitoly jenom to slovo naděje. Zasnoubím si tě, to je od 21. verše. Zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. V onen den odpovím, je výrok Hospodinův. Odpovím nebesům a ona odpovědí zemi. Země pak odpoví obilí, moštu a oleji. A ony odpovědí Izraelu, to je Bůh rozsývá. Vsejí jej pro sebe do země. Neomilostněné budu milostiv. Těm, kdo nejsou můj lid, řeknu, ty jsi můj lid. A on řekne, můj Bože. Bylo by to na delší čtení a delší povídání, tak to dneska jen tak stručně trošku shrnu, abych řekl to poselství pro dnešní neděli. Prosím to další vodítko pro tohle chvíli. Prorok Ozeáš žil asi někdy kolem roku 750 a pak dále, blíže před Kristem. Pán Bůh ho poslal na sever Izraele. Bylo to v době, kdy země už byla 300 let, asi 300 let rozdělená. Po králi Šalamounovi, který zvelebil celou zemi, a to, co David vydobil jako území, král Šalamoun přivedl k prosperitě, k pokoji, k sousedským vztahům, k obchodní výměně, k pokojnému životu lidí v zemi, zbožnému životu kolem chrámu. Po smrti Šalamouna, jak už to bývá, nastaly těžké nástupnické boje o moc. A země se nakonec rozdělí a 10 kmenů Izraele je na severu, to je tam, jak je dneska třeba to Galilejské Genezarecké jezero a dolů Samaří. A jenom 2 kmeny Izraele, to je Judsko kolem Jeruzaléma a Betléma a na jih. A tak to je 300 let, když Ozeáš přináší tohle syrové poselství na vlastní kůži prožité. Země je v bahnu modlářství, jak celá ta kniha vypráví. Je v korupci. Všude vládnou peníze, úplatky, bezpráví, lež. Blíží se boží soudy. Trvalo to asi desítky let jenom už od těchto slov, než severní Izrael padne do náruče Asiřanů, kteří ho krutým způsobem roztlučou na kousky. Představte si, že za těch 300 let rozdělené země až do té chvíle, kdy Ozeáš vyřizuje své poselství. Na severu Izraele v těch 10 kmenech nebyl ani jeden jediný opravdu zbožný král. Anarchie, boj o moc, krve prolití na denním pořádku, soudy byly lidem k smíchu, vypráví ta biblická kniha. Úplatky na denním pořádku, rozbité rodiny, v důsledku toho všeho děti na ulicích. A nad tím vším modloslužebné obřady pohanského typu. Se vším všudy, se vší krutostí, všude je přítomná nemorálnost a nemravnost. A dokonce, co vypráví tato kniha, že i Hospodinovi kněží to akceptovali. Zamhouřili nad tím oči a dokonce to vlastně podporovali. A prorok Ozeáš v tom všem žije jako v žumpě. Brodí se v tom po kolena, je to jeho lid, jeho národ, jeho Bůh, jeho služba, ke které je povolaný. Jako květina na smetišti se vyjímá Ozeáš ve svém okolí. Skandál na faře znamená, že Hospodin přišel za Ozeášem s velmi podivným a zvláštním úkolem. Zkuste si to třeba představit. Nemusíme být zrovna prorok Ozeáš, abychom si to dokázali představit. Měl jinou představu o svém životě, o své rodině. Proroci měli manželky a děti, tak jako kněží v Izraeli. Možná to byl ještě mladý muž, ještě žil pak desítky let. A přichází Hospodin a řekne mu, běž a vezmi si ženu lehkých mravů. A to celé, co se tam vypráví, je obrazem, je živým obrazem toho, jak Hospodin miluje Izrael a jak vlastně Kristus miluje svoji církev. Má si vzít ženu a vykladači se úplně neshodují, jestli to znamená, že to byla v té době prostitutka, nebo dříve byla, nebo jenom to byla žena lehčích mravů, která k tomu prostě měla vždycky nějak sklon. Takovou si bere za manželku a to budoucí trápení, kterého s ní čeká, jenom potvrzuje, že to je ta, kterou si měl vzít, aby to bylo živým obrazem celému lidu. Na ní ukazuje Hospodin a na jejich manželství a na jejich rodině, jak veliká je Boží láska a věrnost. Děti, které se jim z toho svazku narodí, jsou připomínkou Božího soudu. Syn Izrael, to je jiný příběh, historie krve prolití a bezpráví. Dcera Loruchama, její jméno znamená konec milosti. A syn potom ještě Loami, nejste můj lid. Ne, doslova hebrejsky, ne můj lid. A vždycky, když volá Ozeáš svoje děti, tak musí používat ta jména nebo jejich zdrobněliny a připomínat sobě a lidem kolem, že to je obrazem Božího soudu a Božího zármutku nad tím Božím lidem, nad Izraelem, který spadl do takové žumpy a tak daleko odešel. A už to trvá 300 let. Říkal jsem si, panečku, 300 let. 300 let se Hospodin na to dívá. 300 let tomu neučiní násilím žádnou přítrž. Posílá své proroky, posílá své slovo, dává novou a novou příležitost, ale 300 let je nechá jít tou hroznou cestou, než přijde ten těžký soud. Tak veliká je Boží trpělivost. A my někdy se trápíme, když vidíme, že se něco špatného děje rok, 3 roky, 30 let. Nebo když se modlíme a nevidíme změnu. A co to je? 300 let čeká Bůh a stále volá svůj lid. A vydrží to. Má na to nervy, aby to snesl ten pohled, jak si člověk ničí život a jak ho ničí i druhým. Skandál na faře má ještě další, hlubší rozměry. Je dost možné, jak to z toho textu trošku je naznačeno, že 2 z těch dětí ani nebyly Ozeášovi. Protože jenom u jednoho syna je napsáno, že mu porodila syna. A u těch 2 dětí jenom, že porodila. Tak se z toho vyvozuje, že je dost možné, že to už měla s jinými muži. Přestože žila manželství s Ozeášem. Co musel unést, co si musel na vlastní kůži vyzkoušet, do čeho nechtěl jít, ale byl k tomu povolán. Nevybral si to, prostě to tak přišlo a bylo to součástí jeho životního údělu, jeho služby. Brzo se i v tom manželství projeví, a to jsou pak ty další kapitoly, ta třetí třeba, jak to jde ještě dál. Jeho manželka odchází, pořád odchází a přichází, žije víceméně na ulici, nestará se o děti, ztrácí zájem o svého muže. Zahýbá mu. Špatný člověk, špatná manželka, špatné manželství, špatná rodina, těžké pro děti. To všechno před očima lidu a Ozeáš přichází a přináší slovo. Uprostřed takové situace by si mohl říct, já musím zavřít pusu a už do konce života mlčet. Ale právě tohle bylo to zvláštní, absurdní boží povolání. Určitě i v jeho životě byly chvíle, kdy si říkala, proč já? Proč tohle potkalo zrovna mě? A proč tahle ženská? Proč zrovna ona? A to, co mě trápilo kolem mě, najednou mám ve své rodině. To jsem si nikdy nemyslel, že by se to mně mohlo stát. Neznáte takové myšlenky? Neprožíváte taky někdy takové pokušení propadnout hořkosti nebo rezignaci? Krkolomný příběh a absurdní živý obraz o boží věrnosti. A nebylo to poprvé ani naposledy, co pán Bůh nějakému prorokovi dal hodně podivínský úkol. Jeremiáš třeba měl nosit na krku dobyčího, tak chodil mezi lidmi s tou zátěží na krku a přitom jim kázal. A Ozeáš káže svým životem, svou rodinou, to, že svoji ženu nevyžene, ona mu odchází a on ji nevyhnal. To, že miluje svoje děti, i když jsou také připomínkou té bídy jeho rodiny a bídy života Izraele. A tak se v tom příběhu dál rozvíjí, a prosím o ten další řádek, celé to velké téma soudu a naděje. A zatím je skrytá veliká boží věrnost. Je to už 2300 let plus minus zpátky, což je Ozeáš. Nemáme žádné detaily další z jeho života, ani žádné významné historické prameny, které by nám dovolily se o něm něco víc dovědět. Prorok a kazatel, který je podobenstvím boží věrnosti božímu lidu. To smilstvo, které se tam tolikrát opakuje, mnohokrát tam to slovo zaznívá v různém ohnutí, tak to je vlastně obrazem duchovní nevěry, a teda nevěry věřících lidí vůči svému Bohu. Je to cesta zpátky do starého života. Zpátky, můžeme říct, do světa, nebo do starého světa, zpátky do věcí, ze kterých jsme byli vyvedeni, vysvobozeni, očištěni. Zpátky do pohanství v jejich případě. A vrací se k zvykům a ke způsobu života té země, do které byli kdysi přivedeni. Protože to tam stále někde dřímá, a tak to v lidském životě je. Že stále někde dřímá starý život. A celý ten... Ta cesta s pánem je o tom vítězství nad tím starým životem, že já nechci se do toho vrátit a nenechám se oklamat. Takže smilstvo je nevěra Bohu a to platí pro Izrael a platí to v dějinách i pro církev. Kristova láska k církvi je opisována v Novém zákoně manželstvím. Nevěsta a ženich. A jako Kristus miluje církev, tak mají muži milovat své ženy, píše apoštol. Apoštol Petr, který byl takový syrový rybář a bral do rukou ty živé syrové ryby, což mě není třeba vůbec vlastní, a on to byl takový tvrdý a syrový člověk, který velmi upřímně dokázal promluvit a často mluvil dřív, než si to rozmyslel, ale pán Bůh si zrovna jeho vyvolil jako apoštola číslo jedna. A tento Petr ve svém druhém dopise v Novém zákoně, ho máme, píše velmi syrová slova. Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví. Pes se vrátil k vlastnímu vývratku a umytá svině se zase válí v bahništi. Celé to poselství knihy Ozeáše je velikým voláním a velikým vyznáním Boží věrnosti k jeho lidu. A zároveň je tam ta syrová pravda, že hřích otupuje lidské svědomí a zatvrzuje naše srdce. A že útěk před Bohem nefunguje. Není kam utéct totiž. Kam bych utekl, říká žalmista, kde bych se před tebou schoval? I kdybych šel až do nejzazších končin země, tam stejně si ty. Jak jsem to už jednou vyprávil, jako malý kluk jsem se schovával občas do skříně se šaty, kde byla úplná tma. A mezi maminčinými šaty, kde jsem se zavrtal, když jsem měl špatné svědomí, jsem měl pocit, že jsem skryt a bezpečí. Někdy to takhle lidé děláme s Bohem. Tak nemá smysl ani útěk. Ta žena odchází od Ozeáše, stále znova utíká. Pak se snad vrací a pak zase je pryč. Jedině pokání je to jediné východisko. Pokání to nejsou myšlenky. To není krásná představa. Ani slova. Pokání je mnohem víc. To je obrat, říká Bible, o 180 stupňů. To je, že se zvednu, otočím se a jdu zpátky, nebo jdu jinudy a tudy už nejdu. To je pokání. Naděje je větší než soud. Boží naděje je větší než Boží soud. Alespoň dokud trvá ona doba milosti. Bible říká, že až skončí doba milosti a zavře se ta brána do kořán, nebude to ještě definitivně beznadějné, ale bude mnohem složitější přijmout Boží odpuštění. Ale nyní je naděje mnohem větší než soud. Dokonce říká písmo, že jednou celý Izrael bude znovu přiveden zpátky. A my jsme od minulého století svědky, jak se obnovuje i země Izrael. A potom Bible taky říká, že jednou Bůh dokonce přivede Izrael k sobě, aby ho zachránil. Přivede ho k víře, přivede ho ke Kristu. V tomto náznaku to tajemně apoštol Pavel píše Římanům. A podobně víme, že si Pán připravuje církev, aby ji připravil jako nevěstu, až přijde. Víte, ono to zní tak vznešeně, že jo? Tak jako vzdáleně, taková krásná teologie, krásná představa, že Pán přijde. Ale když to domyslíme, že to může být dnes nebo zítra, nebo v životě vašich dětí, nebo vnoučat, až my tu nebudeme, že to může být ze dne na den, tak jak to Bible říká, tak najednou vidíme, že na to se musíme připravovat, že musíme podle toho toužit, očekávat, žít a znova se ke svému Pánu vracet a přijímat jeho milost. A tak to poselství tam zní pak dál, i když je to tak, jak to je, i když ta tvoje žena je taková, jaká je, i když ten můj lid mě stále opouští, i když ta moje církev se stále zpronevěřuje a stále se umaže ve světě a ve svém vlastním hříchu, já znovu a znovu ji přijímám, přivádím, očišťuji a nikdy, nikdy se tě nevzdám. Tak na kříži Pána Ježíše se definitivně naplnilo to poselství Ozeáše, který volal Izrael a ukazoval jim svoji ženu a říkal, vy jste jako ta moje žena. A Hospodin vás volá a znovu vás chce přijmout, znovu po vás touží. Jak to píše Pavel v Koloským, když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezání, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. tak možná, že se v tom někdo z nás nachází. Možná tušíte, že to je i o vás, pro vás. Bůh tě zachránil, našel tě v tomto světě, dal ti svoji lásku, přivedl si tě buď přes tvoji rodinu, anebo úplně ze světa, tak jak ty jeho cesty milování, cesty lásky se protnuly s tvojí životní cestou. Vyvedl tě z toho, v čem jsi byl, dal ti svoji lásku a věrnost. Chodili jsme s ním, žili jsme s ním, učili jsme se mu být blízko, pak jsme polevili, pak jsme to někteří ztratili, možná někdo úplně odešel. Potřebujeme vidět, že on stále zůstává věrný svému povolání, své lásce k nám, jako Ozeáš zůstával věrný své nevěrné manželce. Stále touží Bůh po návratu svého lidu, po obnově, po pokání svého lidu, po požehnání, které by mu tolik chtěl dát. Tak potřebujeme vidět, jak tu nevěru, to duchovní smilstvo, to, co je tak zraňující pro Boha. Víte, mluvil jsem někdy s lidmi, nebo setkal se s lidmi, které opustili manželský partner a byl jim nevěrný. Doslova i fyzicky. A je to strašně zraňující. Jsou lidé, kteří se přes tohle už nikdy nepřenesou. Ten obraz je tak syrový a tak opravdový, že vlastně si Ozeáš musel prožít na svém těle i na své duši, co to je, když člověk zradí. Co to je, když nejbližší člověk nejvíc ublíží a když se s tím nedá nic dělat. A na svém vlastním těle a na své vlastní duši prožívá vlastně do hloubky, jak Bůh miluje svůj lid. Jak to Boží srdce je zraněné. A protože se to opakuje mnohonásobně po tisíce let mezi miliardami lidí, kteří někdy slyšeli Boží povolání. A přestože je Pán Bůh tak zraněný ve svém srdci, stále stejně miluje a stále je věrný a volá nás k sobě. A tak ta poslední věc, kterou chci potrhnout, to je to, na čem nejvíc záleží. A to je odpuštění. V jedné útlé knížečce psychiatr a diakon Max Kašparů říká, že většina lidí, co přijdou za psychiatrem, nejsou lidé duševně nemocní, vůbec ne. Jsou to lidé hluboce nešťastní ve svých vztazích. Chybí jim právě naděje a chybí jim odpuštění. Kdo si řekl taky, že to, co nás opravdu změní, není informace, ale zážitek. To, že to prožijeme. Můžeme totiž tisíckrát slyšet o odpuštění, tisíckrát slyšet o Boží věrnosti, tisíckrát slyšet ten obraz vlastní hrůzy, a dokud si to neprožijeme, dokud se nám to neotevře, dokud si na to nesáhneme, tak nás to nezmění. Lepší než tisíckrát slyšet o pokání je jednou ho hluboce prožít. Když mi bylo 15 let, tak jsem prožil své první hluboké pokání. A byl to takový zázrak. A jenom to říkám, protože vlastně tohle, ta zkušenost byla pro mě silnější než třeba desítky let jiných věcí. A proto potřebujeme prožít. A proto Pán Bůh dopouští někdy syrové věci do našeho života, aby se ty povrchní vrstvy postupně rozkryly. Asi jako když se dělá vrt do země, musí se udělat skrývka té ornice a pak se musí člověk dostat přes ty další vrstvy, některé se těžko provrtávají. Tak to Pán Bůh má i s naším srdcem, že proto někdy se dějí těžké věci. Proto si Ozeáš musel sáhnout na dno svých duchovních, duševních a fyzických sil. A to ještě není všechno. Třetí kapitola, kterou jsme nečetli, jde ještě dál. Tak vás chci navnadit, abyste se doma podívali do třetí kapitoly. Jednou v jedné anglické televizi byla debata o víře. takový kulatý stůl, ateisté, křesťané, taková jako pokojná debata o křesťanské víře celkem. A byla tam jedna moudrá, vzdělaná žena, ateistka, která v té debatě nakonec prohlásila a řekla, víte, jsem ateistka. Ale jediné, opravdu jediné, co vám, křesťanům, závidím, je odpuštění. Mně totiž nemá kdo odpustit. A tak bych chtěl ukončit tím pozváním Pána Ježíše, který miluje svoji církev až na smrt a který si ji připravuje pro svůj slavný příchod. A on říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, především břemeny viny nebo hříchu, a já vám dám odpočinout. U mě najdete odpuštění a odpočinutí. Tak Bůh je věrný, i když my jsme nevěrní. A jeho naděje, kterou pro nás má, je vždycky silnější než soud, který se také blíží. A tak dokud trvá doba milosti, tak máme každý den to veliké pozvání. A je to i svědectví našeho života. Možná neprožíváte to, co Ozeáš ve svém manželství, ve své rodině, ve své příbuznosti, ale něco jiného. Někdy jsou to těžké nemoci, jindy je to hluboké skryté neporozumění, které nemá řešení. Někdy jsou to těžké dluhy, které člověk nese a ví, že to má na celý život. Jindy jsou to skryté touhy, které potlačuje, s kterými zápasí, jako se svým pokušením. A nad tím vším je to, že já zase nazvu ten můj lid, že ty jsi můj lid, a vy řeknete, ty jsi náš Bůh, Pane.